สดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระเพื่อพัฒนาการเรียนและคุณภาพชีวิตนะคะสำหรับในวันนี้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์โดยชุดวิชาการจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษาเสนอเรื่องโปรแกรมการศึกษาของเด็กปฐมวัยรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะหลักสูตรเป็นตัวชี้แนะการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กตลอดจนเป็นการอธิบายถึงลักษณะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อจะให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะและในการที่จะจัดหลักสูตรให้เหมาะสมและสนองความต้องการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและพัฒนาการของเด็กควบคู่ไปด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับเด็กระดับปฐมวัยการที่จะจัดโปรแกรมการศึกษาให้เขานั้นนะคะก็จำเป็นจะต้องมีแนวคิดขอบข่ายในการจัดหลักสูตรตลอดจนจะต้องมีเทคนิคและการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะโอกาสนี้ดร.พัชรีผลโยธินผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จะเป็นผู้มาให้รายละเอียดกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับประเด็นแรกที่จะขอความกรุณาให้อาจารย์อธิบายในวันนี้ก็คือแนวคิดและขอบข่ายในการจัดหลักสูตรของเด็กระดับปฐมวัยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะในเรื่องนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเนี่ยหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะที่เราเห็นนะคะเป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการใหญ่ๆและที่เราพบนะคะก็สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนหน่วยงานเหล่านี้นะคะได้มีการจัดทำหลักสูตรขึ้นนะคะให้โรงเรียนต่างๆที่รับผิดชอบเนี่ยได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เท่าที่ยันทราบเนี่ยกรมวิชาการก็กำลังจะออกหลักสูตรปฐมวัยนี้ขึ้นมานะคะ
ค่ะ
ซึ่งจากการที่เราได้ศึกษาหลักสูตรที่ในหน่วยงานแต่ละแห่งได้จัดทำขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าหลักสูตรปฐมวัยเนี่ยนะคะมีจุดมุ่งหมายนะคะที่พัฒนาเด็กทุกด้านนะคะทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพราะจากการที่ศึกษาตัวหลักสูตรแล้วเนี่ย เขากำหนดไว้เลยบอกว่าครูเนี่ยนะคะการนำไปใช้ของครูเนี่ยสามารถที่จะยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับเด็กนะคะปรับให้เข้ากับความสนใจความต้องการและสภาพท้องถิ่นนะคะที่เด็กอยู่นะคะในท้องถิ่นอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยนะคะที่ท่านดูว่าการจัดหลักสูตรเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางมากขึ้นนะคะทีนี้หลักสูตรที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็มีบุคคลหลายฝ่ายด้วยกันนะคะแนวคิดอันนั้นนะคะก็อาจจะมาจากความเชื่อนะคะว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้อย่างไรนะคะหรือว่ามีความเชื่อในพื้นฐานปรัชญาทางการศึกษาสำหรับเด็กวัยนี้อย่างไรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะแนวคิดนั้นก็อาจจะได้มาจากผู้ที่วางหลักสูตรนะคะผู้วางหลักสูตรเนี่ยถ้าเห็นความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะคะก็อาจจะเน้นลงไปนะคะว่านอกจากจะพัฒนาเด็กทุกด้านแล้วดังที่กล่าวมานะคะเราก็ต้องพัฒนาในส่วนที่คุณธรรมจริยธรรมกับเด็กในวัยนี้ด้วยหรือว่าผู้วางหลักสูตรเนี่ยเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเห็นความสำคัญของภาษานะคะก็อาจจะนะคะกล่าวถึงในส่วนนี้ด้วยนะคะก็เป็นจุดมุ่งหมายหรือว่าเป็นเป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะพื้นฐานทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมนะคะของนะครับของในปัจจุบันในขณะนั้นเนี่ยนะคะ ก็มีส่วนนะคะในการที่จะทำให้ผู้วางหลักสูตรเนี่ยนะคะได้กล่าวไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยนะคะเรากำลังอยู่ในสังคมที่แข่งแย่งกันนะคะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการความร่วมมือนะคะต้องการคนนะคะที่จะมีเป็นพลเมืองนะคะดีนะคะแล้วก็ร่วมมือกันนะคะในการที่จะรับผิดชอบนะคะในสังคมเราก็อาจจะต้องฝึกเด็กให้รู้จักทำงานร่วมกันในกลุ่มย่อยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องแนวคิดเนี่ยนะคะยันว่าในการจัดหลักสูตรให้เนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มนะคะหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยึดนะคะพัฒนาการเด็กทุกด้านนะคะและส่วนประเด็นหลักสำคัญสำคัญเนี่ยเราก็อาจจะกล่าวถึงได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นนะคะควรจะเป็นการจัดให้ยืดหยุ่นนะคะเพื่อให้ครูสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการจัดขอบข่ายเนื้อหาหลักสูตรนะคะก็จะต้องจัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของเด็กพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะนั่นก็เป็นแนวคิดในการจัดหลักสูตรซึ่งเราก็ได้ทราบไปแล้วทีนี้เราจะมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างคะจังคะ
ค่ะในเรื่องเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยนะคะจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับหลักสูตรเสียก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมาวางแผนการสอนนะคะถ้าเราจะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราก็อาจจะเอาเรื่องนะคะมาจากสิ่งที่เด็กมีความสนใจต้องการนะคะนำสิ่งนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กเนี่ยสนใจอยากจะเรียนรู้นะคะในเรื่องช้างสมมติว่ามีช้างเดินผ่านมาแบบเนี้ยนะคะครูเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะนำเอาช้างเนี่ยมาเป็นหัวเรื่องในการที่จะวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กนะคะ
ค่ะ
ก็คงจะต้องดูซะก่อนว่าหลักสูตรเนี่ยนะคะเขามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะเราก็เอาตัวนั้นมาโดยเอาเรื่องช้างเนี่ยนะคะเป็นใช้สำหรับเหมือนกับเป็นทุ่นเกาะนะคะแล้วก็ครูก็ต้องดูซิว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่จะพัฒนาเด็กให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการคุณลักษณะที่ปรากฏในตัวหลักสูตรนะคะ
ค
ิดกิจกรรมขึ้นมานะคะแล้วครูก็ต้องจัดสภาพแวดล้อมนะคะตามความจัดสภาพแวดล้อมนะคะสื่ออุปกรณ์นะคะที่จะทำให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจนะคะให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้เล่นได้สำรวจนะคะได้ เรียนรู้ค้นพบด้วยตัวเองนะคะจากสื่ออุปกรณ์ที่เป็นของจริงเป็นรูปธรรมนะคะครูก็ต้องเขียนแผนการสอนนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างตัวกิจกรรมในแต่ละวันนั้นนะคะที่ครูกำหนดเอาไว้นะคะเตรียมอุปกรณ์วัสดุนะคะสื่อต่างๆแล้วก็ดำเนินการสอนนะคะซึ่งวิธีการสอนนั้นเทคนิคในการสอนเนี่ยนะคะก็มีหลายอย่างด้วยกันแต่ครูก็ต้องเลือกให้เหมาะกับวัยที่กับวัยเด็กที่ครูกำลังสอนอยู่นะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ควรจะใช้คำถามปลายเปิดนะคะเป็นคำถามที่ให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสตอบนะคะคือไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะไม่ใช่เป็นคำถามประเภทตอบใช่หรือไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะคะเป็นคำถามปลายเปิดที่ให้โอกาสเด็กเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ควรจะให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกันในกลุ่มย่อยเพราะฉะนั้นการที่ครูจะเขียนแผนการสอนเนี่ยครูต้องคิดวางไว้ละว่าจะให้เด็กทำกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรที่ควรจะทำในกลุ่มย่อยหรือกิจกรรมอะไรที่ควรจะเป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่นะคะให้เด็กเนี่ยได้เกิดความคิดรวบยอดหรือว่าให้เด็กเนี่ยได้เล่นนะคะตามมุมเล่นต่างๆนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเปิดโอกาสให้เด็กเลือกตัดสินใจจากกิจกรรมหลากหลายที่ครูจัดขึ้นมาเนี่ย ให้เด็กได้ตัดสินใจเลือกนะคะเพราะว่าการที่เขาเลือกด้วยความสนใจของเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งครูเองก็ต้องคำนึงถึงนะคะว่าจะใช้วิธีสื่อสารกับเด็กอย่างไรนะคะจะเป็นภาษาท่าทางเป็นคำพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่ว่าเป็นเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดเลยนะคะที่ครูเนี่ยจะต้องยึดถือนะคะในขณะเดียวกันสิ่งสำคัญก็คือเรียนดูว่ากิจกรรมทุกอย่างต้องดูให้เหมาะกับวัยของเด็กนะคะ
ค่ะสรุปด้วยว่าในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้นนะคะครูจะต้องมีเทคนิคที่สำคัญซึ่งเริ่มจากทำความเข้าใจในหลักสูตรก่อนนะคะแล้วก็วางแผนการสอนประเมินผลการสอนวิธีการสอนแบบต่างๆแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีด้วยนะคะทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายของเราที่อยากจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายก็คือการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเนี่ยนะคะเขาจัดกันยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะพอเราพูดถึงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะครูส่วนใหญ่เนี่ยจะจัดกิจกรรมแบบบูรณาการนะคะผ่านในรูปแบบให้เด็กได้เล่นนะคะซึ่งกิจกรรมบูรณาการเนี่ยนะคะก็เช่นยกตัวอย่างนะคะสมมติว่า1กิจกรรมเนี่ยเด็กเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้หลายทักษะหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการหลายด้านของเด็กเพราะฉะนั้นนะคะการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเนี่ยนะคะเราก็อาจจะจัดได้โดยการใช้กิจกรรมนะคะแล้วหนึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยพัฒนาเด็กในหลายๆด้านด้วยกันยกตัวอย่างนะคะเช่นกิจกรรมสมมติที่ฉันจัดมุมเล่นบล็อกนะคะไม้บล็อกเนี่ยให้เด็กได้เล่นนะคะเด็กเข้าไปเล่นในมุมนี้นะคะในมุมเล่นเนี้ยจะพบว่าเพียงหนึ่งกิจกรรมการเล่นบล็อกเนี่ยเด็กได้พัฒนาทุกด้านทั้งด้านร่างกายเราจะเห็นขณะที่เด็กหยิบจับไม้บล็อกขึ้นมาเนี่ยเด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่หรือการวางบล็อกต่อกันเป็นชั้นขึ้นไปเนี่ยเด็กได้พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะก็ได้ทั้งด้านร่างกายแล้วทั้งด้านอารมณ์จิตใจได้อะไรนะคะเด็กขณะที่เด็กเล่นเนี่ยเขาเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วถ้าครูเนี่ยได้ใช้แรงเสริมเข้าไปพูดใช้คำถามอะไรต่างๆแล้วเด็กเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยประสบผลสำเร็จอันนี้ก็ได้แล้วในเรื่องอารมณ์จิตใจความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาเล่นเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นนะคะร่วมกับคนอื่นเล่นต่อบล็อกพร้อมๆกับเพื่อนนะคะอาจจะเป็นครั้งแรกเขาอาจจะเล่นคนเดียวก่อนพอต่อมาเนี่ยก็เกิดมีการเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็ได้พัฒนาทางด้านสังคมแล้วในเรื่องสติปัญญานะคะกิจกรรมการเล่นบล็อกเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยต่อออกมาเป็นรูปทรงต่างๆนะคะใช้จินตนาการเล่นบทบาทสมมุติสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นการพัฒนาทางสติปัญญาทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนยกตัวอย่างเนี่ยเด็กได้พัฒนาทุกด้านนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีนะคะบางครูบางท่านเนี่ยก็อาจจะใช้เนื้อหาเป็นหลักนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆนะคะเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการสอนเป็นแบบรายวิชาหรือยึดเนื้อหาเนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กมัธยมนะคะที่ว่าสอนเป็นวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยและมากกว่านะคะเพราะว่าในสำหรับปฐมวัยเราแล้วเนี่ยเรามักจะจัดในรูปแบบของกิจกรรมทีนี้เรนก็อยากจะยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าจะเป็นในเรื่องเนื้อหาอย่างสมมติคณิตศาสตร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยครูปฐมวัยเนี่ยสามารถนะคะที่จะเชื่อมโยงนะคะกับเนื้อหาเพียงคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยนะคะได้เรียนรู้นะคะอาจจะจัดเรนดูว่าอาจจะจัดกิจกรรมนะคะหลายๆอย่างยกตัวอย่างนะคะเช่น เราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ได้จำแนกนะคะความเหมือนความต่างนะคะในเรื่องคณิตศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เราก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมนะคะก็คือมันก็ต้องโยงเข้าไปจากเนื้อหาตัวเนี้ยนะคะอาจจะจัดให้เด็กเล่นบล็อก พราะบล็อกเนี่ยมันมีรูปทรงเรขาคณิตต่างๆเด็กได้แยกจำแนกความเหมือนความต่างของรูปทรงเรขาคณิตหรือแม้กระทั่งนะคะอาจจะให้เด็กเนี่ยแยกจำแนกสิ่งของนะคะการจำแนกสิ่งของตามรูปทรงหรือว่าตามคุณลักษณะตามสีตามขนาดนะคะแล้วอาจจะให้เด็กเนี่ยให้เหตุผลได้ว่าทำไมเขาถึงจำแนกออกมาเป็นอย่างนี้เพราะบางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะจำแนกตามที่เขามีความคิดความเข้าใจเขาอาจจะแยกว่าอันนี้คือเป็นของใช้อันนี้ไม่ใช่ของใช้นะอันนี้เป็นของที่แบบว่าพื้นผิวเรียบอีกอันขรุขระอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอาจจะจัดกิจกรรมนะคะโดยเริ่มต้นจากตัวกิจกรรมนะคะซึ่งอันนี้เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยหรือว่าบางคนอาจจะใช้เนื้อหาแต่ก็คงจะต้องจัดหลายๆกิจกรรมนะคะเพื่อพัฒนาในส่วนนี้
ท่านผู้ฟังคะที่ดร.พัชรีผลโยธินได้พูดมานั้นนะคะก็สรุปได้ว่าการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัยนั้นทำได้2วิธีด้วยกันก็คือการจัดประสบการณ์เริ่มจากเนื้อหาสาระของหลักสูตรนะคะและการจัดประสบการณ์โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการนะคะที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาการในทุกๆด้านและทั้งหมดที่อาจารย์ได้อธิบายมาในวันนี้นะคะก็คงจะเพิ่มความเข้าใจท่านผู้ฟังในเรื่องการจัดโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างชัดเจนขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะ
ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
สำหรับรายการในวันนี้ธนกฤตกิจจันยงประสานงานวลัยวัดราชชมพูบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการสมปองพงมะลิควบคุมเสียงดิฉันกำรับประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ